Ja jūs domājat, ka lielās korporācijas kontrolē pasauli, tad jūs visticamāk būsiet pret ārvalstu investoru aizsardzības mehānismu, kas parasti tiek iekļauts visos brīvās tirdzniecības līgumos. Un tam ir savs pamatojums. Ārvalstu kompānijas nereizi vien ir izmantojušas šo mehānismu, lai vērstos ar vairāku miljonu prasībām pret valstīm, apgalvojot, ka viens vai otrs likums liedz viņiem pelnīt. Reizēm tas ir bijis pamatoti, un reizēm negluži. Bet kas tad īsti ir šis investoru un valsts strīdu risināšanas mehānisms? Lūk Dānijas patērētāju asociācijas vadītājs Benediktes Federšpīles skaidrojums.
Tā ir ļoti īpaša tiesa. Saukt to par tiesu būtu pat eifemisms. Tie ir trīs advokāti, kas specializējas uzņēmumu pārvaldības jautājumos. Viņu lēmumu nevar pārsūdzēt, un tikai ārvalstu investors var to iesūdzēt valsti. Vietējiem investoriem nav iespēja izmantot šo mehānismu.
Tātad, ja ārvalstu investors ir uzbūvējis kādā valstī rūpnīcu, bet jaunā valdība ir nolēmusi to nacionalizēt, tad šī kompānija var vērsties īpašajā tiesā, lūdzot kompensāciju. Tas teorijā. Dzīvē šie gadījumi parasti ir krietni niansētāki. Viens no nesenajiem piemēriem ir Zviedrijas atomreaktora kompānija, kas ir vērsusies tiesā pret Vāciju, jo Vācija ir nolēmusi priekšlaicīgi slēgt visus atomreaktorus. Savukārt ASV uzņēmums Lone Pine Resources ir izmantojis šo mehānismu, lai vērstos pret Kanādu, jo tā liedza iegūt slānekļa gāzi kādā teritorijā, baidoties, ka tuvējā upe tiks piesārņota. Neviens no šiem gadījumiem vēl nav atrisināts. Tomēr uzskatīt, ka šis būtu amerikāņu izgudrojums, lai valdītu pār pasauli, būtu aplami, saka ASV Starptautiskā biznesa padomes viceprezidents Šons Donovijs.
Šķiet dažiem Eiropā liekas, ka šis ārvalstu investoru aizsardzības mehānisms ir kaut kāda amerikāņu sazvērestība, kas domāta, lai pa kluso pārņemtu Eiropu savā kontrolē. Bet tas ir eiropiešu izgudrojums. Jūs to pirmie iekļāvāt 1959. Gada līgumā starp Vāciju un Pakistānu. Eiropas valstīm ir vairāk kā 2000 brīvās tirdzniecības līgumu. Mums ir tikai 50. Eiropas uzņēmumi izmanto šo mehānismu biežāk nekā Amerikas.
Donalīs kategoriski saka, ka bez šī mehānisma un spēcīgas investīcijas sadaļas brīvās tirdzniecības līgumu nemaz neesot vērts slēgt. Savukārt kritiķi apgalvo, ka gan ASV, gan Eiropas valstīs tiesu sistēma ir pietiekami attīstīta, tādēļ nebūtu nepieciešams veidot atsevišķu tiesu ārvalstu investoru strīdu izšķiršanai. Starp šīs pozīcijas atstāvjiem ir arī Celeste Dreika no ASV arodbiedrību organizācijas.
We're absolutely opposed to ISDS.
Mēs esam pilnīgi pret šī investoru aizsardzības mehānismu iekļaušanu brīvās tirdzniecības līgumā ar Eiropu. Un patiesībā mēs neatbalstām tā iekļaušanu nevienā no brīvās tirdzniecības līgumiem. Mēs uzskatām, ka pēc būtības šis process ir nepareizs. Tā vietā, lai veicinātu likumu varu, tas to apdraud, jo rada īpašu tiesu sistēmu, kas ir pieejama tikai šaurai grupai ārvalstu investoriem. Un visiem pārējiem ir jāizmanto pilnīgi cita tiesa.
Un te mēs nonākam pie vēl viena argumenta. Gan Eiropa, gan Amerika vēlas, lai topošā vienošanās kļūtu par paraugu citiem brīvās tirdzniecības līgumiem. Ir sevišķi līgumam ar Ķīnu, kur tiesu sistēma ir krietni atšķirīga. Bet neiekļaujot Amerikas un Eiropas līgumā investoru strīdu izšķiršanas mehānismu, esot maz cerību, ka šādam mehānismam piekritīs arī Ķīna. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Karls de Gichts to aizstāv.
What we have in TTIP is an opportunity to make sure those investments are protected.
Brīvās tirdzniecības līgums sniedz mums iespēju panākt līdzsvaru starp investīciju aizsardzību pret valsts patvaļu un diskrimināciju no vienas puses un sabiedrības tiesībām pieņemt likumus un noteikumus no otras. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas Savienībai un ASV ir līdzīga izpratne par šo līdzsvaru.
And preserving the rights to regulate in the public interest.
Līdz ar to diskusijas tagad ir par to, kā lai veiksmīgāk noformulētu investoru aizsardzības mehānismu, lai ārvalstu investoru sūdzības netraucētu pieņemt Eiropai tādus likumus, kādi tā ir nepieciešami, nebaidoties no miljardu vērtajām prasībām. Artjoms Konohavs, Latvijas Radio.